Ry kristianina mpiara-mivavaka, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Faly miarabantsika rehetra afaka mifanatritava eto amin'izao fotoana izao ary misaotra manokana ny mpitandrina sy ny Brown fiangonana ary ny fiangonana iray manontolo mandray anay amin'ity anio ity. Ny anarako dia Rakotarimanana Mamosoelia, izay efa voalaza teo a evanjelista mitondra ny fiangonana fitandremana FJKM Analamalotra. Mananjanaka Romenada ny tenako ary eto moa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ampifaliana no andraisana anjara amin'ity anio ity ary ampifaliana ihany koa no ankasitrahana ny atsika rehetra izay vonona ny anoana ny evanjelista tahaka anay izao. Folo no fiangonana ao anatin'izany hoe fitandremana Analamalotra izany. Eo amin'ny rehefa tonga ao Tamatavy ka ho any amin'ny faritry Full Point dia 5 kilometatra eo mivoaka makany amin'ny faritry Full Point no misy ny fitandremana Analamalotra. Eo no misy ny reny fitandremana, fa ny zanam-pitandremana, ny zanam-piangonana dia mivelatra manodidina ny 30 kilometatra eo miditra ary manaraka ny ranony ivoloina. Miditra ary manaraka ny ranony ivoloina. Rehefa makany amin'ny zanam-piangonana izahay dia miampita rano miditra anaty ala ary ankoatran'izany dia misy fotoana aza tsy afaka mandeha makany amin'ny fiangonana rehefa avy ny orana rehefa ao anatin'ny fotoam-pahavaratra izany. Misy ihany fotoana izay, misy ihany toerana izay tonga ny fiara, tonga ny moto, fa misy ny toerana izay tena tsy maintsy atao ditongotra ary raha miala amin'ny androandroany dia afaka pitso izay voatafaverina eo an-tanàna. Te ampafantatra antsika hoe misy zavatsarotra izay atrehina eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara any amin'ny faritra misy anay. Ireto no santionany amin'izany. Fantatsika fa iny faritra iny dia faritry Betsimisaraka, ary eo anatin'ny faritry ny Betsimisaraka dia mbola misy ny mampanjaka ny hoe isika Betsimisaraka ihany, isika Betsimisaraka ihany. Ka amin'izay rehetra atao, amin'ny fampianarana rehetra atao dia misy ny mandray ary misy ny tsy mandray. Inona ny antony? Satria izahay dia tsy Betsimisaraka, ka indraindray dia tsy asiany olona lanja ny fampianarana izay entina any. Misy fomba mampanao any amin'ny faritra iny dia ny atao hoe tsabora. Ny tsabora dia fotoana fankasitrahana ny maty, fotoana fankasitrahana ny maty, ary amin'ny fotoana io dia manolotra zavatra ho an'ny maty ny olona. Rehefa tonga amin'ny fotoana ny tsabora dia isaorana ny tompo raha ohatra ka misy ny atsasaky ny mpivavaka no tonga ao am-piangonana. Isaorana ny tompo raha misy ny atsasaky ny mpivavaka no tonga ao am-piangonana, ary saikisaiky ny mpitarika sy ireo olona izay efa ela nitezana na efa ela nipetrahana teo amin'ny toerana io dia manatanteraka izany avokoa. Ankoatra'izay dia manano sarotra ny asa fitoriana ny filazantsara, ary raha voakitikitihana ity zavatra anankiray ity, na mitondra fampianarana ity zavatra anankiray ity, dia tena mahasosotra azy ireo. De ilay ambara isaky ny 1er novembre dia ny hoe fête de mort. Ary any amin'ny faritra iny tsy 1er novembre ihany no anaovana izany fête de mort izany fa mandritra ny volana novembre iray manontolo izany hoe efa mois de mort. Androany fianakaviana anankiray ary androany iny fianakaviana anankiray iny any mipita makary isaora anao ny tompo. Raha ohatra ka misy atsasaky ny mpivavaka no tonga ao am-piangonana rehefa tonga izany hoe mois de mort izany. Dia ampahafantatsika ihany koa fa manano sarotra eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ny fisian'ny antokom-pivavahana zandriny. Ary vokatry ny hoe tsy fampian'ny fampianarana tany amin'ny faritra iny dia miompona ho avokory zareo. Misy fotoana izy ireo miara-mivavaka, misy fotoana izy ireo ary miaraka manao asa anankiray, saingy izao ny olana dia ity tafiditra ho avokoa ny fampianarana rehetra amin'ireny fiangonana zandriny ireny. Indray mandeha aza ny katekista tao amin'ny fiangonana izay entiko dia teny tampoko manao hoe pastera, azonay atao ve tsy mankalaza krismasy fa ny fiangonana tahaka izao tsy mankalaza krismasy? Dia hoy aho hoe tsy efitsika ay mahay izany. Manasarotra ny asa fitoriana filazantsara rehefa nisy fotoana izahay efa saika mpitsahatra n'io zavatra io fa nanahirana ary saika niteraka disadisa tao anatin'ny fitandremana izany. Ny fitandremana izay misy anay dia fitandremana miankina amin'ny zava-mitranga manodidina azy ny fiainam-piangonana. Rehefa tonga ny fotoana letisia, lasa makaletisia ny olona ary ny ray ampahefatry ny mpivavaka no ao am-piangonana. Vola io. Rehefa mandeha ihany koa ny tonga ny fotoana ny jorofo dia tahaka izany ihany koa no zava-mitranga. Dia amin'izao fotoana izao tsaboina ny trano fiangonana. Iny siklona vaha iny dia teo amin'ny faritra nisanay no niditra. Ary ao anatin'ny sinodapartany vavahadin'ny filazantsara SP31 ao anatin'ny sinodapartany vavahadin'ny filazantsara izay misy anay dia manodidididina ny 50. Asa izay na raika amin'ny 50 na 350 ny fiangonana Rava. Miendaka tafo tahaka ny eo amin'ny fitandremana izay entiko dia ny ongotra hatramin'ny fotony mihitsy ny trano. Ka misy fiangonana enina izay trano fiangonana enina traboina amin'izao fotoana izao. Izahay rehefa mandeha manao asa fitoriana ny filazantsara rehefa manao tourne any ambanivohitra dia tsy mba manantena ny ninina hoe entina mody. Inona ny antony? Rehefa mba mahazo rakitra 500 sy 2000 na 3000 ny fiangonana anankiray dia efa zava-dehibe izany. Indraindray mba tafiakatra 4000. Rehefa misy fandraisana fanasan'ny tompo any dia mba miakatra kely 500 sy 4000 ary dia mitsinjara any amin'ny adidy maro samihafa izany. Dia izao mpitandrina manatika anareo izao tamin'ny taona 70 sy 2000 dia nimbolana noho ny ray fivelomana eto Ambavaka. Imbolana izahay no nandray fivelomana taona 60 sy 2000 dia nisy 2 volana tsy voaray. Fa ny asan'ny tompo dia tanterahana amin'ny fifaliana sao dia gaganareo ary maninona ary izy io mipotrapotra mahafinaritra ohatrany io. Fa ny manao ny asa fitoriana filazantsara dia velomin'ny filazantsara. Dia engany eka amin'ity taona 28 ity ho feno ny fivelomana azo ary mba ho azo ilay valo volana izay tsy voaray. Voaroa taona izay a izahay no amiditra ny fahatelo taona no nitondra izany fitandremana izany a, ary izany fitandremana izany no isan'ny fitandremana zandriny ao amin'ny synodam-paritany vavahadin'ny filazantsara. Ny ray aman-dreny koa dia mpitandrina, ary mpitandrina nitondra ny FJKM ambanidi sy FJKM ambatroka. Ineny a tao ambatroka ary ny dada dia tao ambanidi. Izahay mivady ihany koa dia mpitandrina, ary ianareo mpianatra setela dia mahafantatra tsara ny pastera Milson. Ampifaliana no andraisana anjary eto amin'ny eto amin'izao fotoana izao, ary hitondrana amintsika ihany koa izany hoe inona moa ny zavatra mba efa nataonay, ny zavatra mba efa nataonay tao anatin'izany fotoana izany a, dia ny fampianarana sy ny fanafainganana ny fitsidiam-piangonana, ny fampianarana sy ny fanafainganana ny fitsidiam-piangonana. Misaotra ny Tompo fa efa misy fianakaviana any efa manolo tena, ka rehefa tonga ny vanim-potoana ny rasa volana, inona moa izany rasa volana izany? Ny rasa volana dia ilay fotoana izay anolorana fisaorana rehefa hoe hiala ao an-trano ny razana, dia manao fisaorana amin'ny mpiara-monina aloha ny fianakaviana. Amin'ny fotoana io dia toka no fampiasa ary zaraina toka avy izay olona manatrika eo, fa isaorana ny Tompo fa efa misy ny fianakaviana ary nanolo tena mihitsy hoe raha atao aminay ny fahoriana pastera dia zao. Rehefa eo anatin'ny vanim-potoana ny rasa volana dia jus no ataonay. Tsy vonoina izany ilay kolontsaina fa ovana ny fomba fanaovana azy. Dia efa misy ihany koa ny resy lahatra fa hoe entina any am-piangonana ny razana, satria izany a zavatra tsy dia hitany amin'ny faritra iny, ary sarotra ny mandresy lahatra olona anatanteraka zavatra tahaka izany. Ao anatin'ny fampianarana dia izao a, satria mba mivoatra ny olona any ary tsy araka na dia nyresaka tahaka izao raha miteny zavatra folo mety ho anankiroa na anankitelo no tadidiny, fa zay ezaka izay nataonay a dia manao ezaka izahay a ny manome fotokopi, manao fotokopi ny lesona rehetra izay ampianarina, indrindra indrindra ny fampianaram-pinoana sy ny toriteny, mba hirakitra ao an-tsain'ilay olona izany fampianarana izany. Dia misaotra antsika rehetra, maharitra miaino a izany fampafantarana fohy ny faritra ny fitandremana izay misy anay izany. Fa eto isika dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny toriteny, ary ho hazavaina hiezaka anazava amin'ny fomba tsotra izay ambarany soratra masina aminareo ny tenanay arak'izay tarihan'ny fanahy masina. Izao no ambarany Jeremia arak'ilay perikopa novakitsika teo. Rehefa fitinina ilay perikopa novakitsika teo a dia milaza fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina sy miasa, Andriamanitra marina sy miasa eo amin'ny fiainan'ny firenena, Andriamanitra marina sy miasa eo amin'ny fiainan'ny firenena. Ary izany no anirahin'Andriamanitra ka ampatsiahivon'Andriamanitra, anirahin'Andriamanitra ka ampatsiahivon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jeremia ny fireneny Israely. Marina ilay Andriamanitra izay ny ain'ny Israely, ny tantana ny fiainan'ny Israely, ny tantana ny dian'ny Israely, mitsinjo ny fiainan'ny Israely, ary miasa eo amin'ny fiainany andavanandro mihitsy na ara-batana izany, na ara-tsaina izany, na ara-panah izany. Eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito ary fahavalo dia milaza izany manokana hoe mitsinjo ny fiainan'ny olona izy tany mahavokatra zavatra tsara no omen'Andriamanitra azy. Miainy dian'ny mpanompony izy eo amin'ny andininy fahaenina, ary eo amin'ny andininy fahavalo izy dia mampatsiahy ny Israely ny fiainana ara-panah sy ny fiainana ara-tsaina. Nefa ny zanak'Israely dia nanadino ary nandao an'Andriamanitra ny odina tamin'Andriamanitra. Andriamanitra marina sy Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ny olona izy. Ary raha toy izany ka ambara amin'ny fiteny ankehitriny dia izao hoe Andriamanitra, ny fahamarinan'Andriamanitra dia fahamarinana tonga nofo ary iainan'ny olona tsirairay avy. Fahamarinana tonga nofo ary iainan'ny olona tsirairay avy. Dia izany no ampatsiahivony Jeremia ny zanak'Israely eto. Ary izany no ampatsiahivony Tompo ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Rehefa metimety manko ny fiainan'ny olona dia adino ny Andriamanitra, ary izany ny zavatra manjaka eo amin'ny faritra misy anay. Raha ampahefatry ny mpivavaka no miditra ao am-piangonana amin'ny fotoana sasany, inona ny antony? Satria mahazo vola izy any ananinaninany. Adino ny fany vola dia avy amin'Andriamanitra. Fahamarinana tonga nofo. Azambara ihany koa hoe filazantsara tonga nofo no taterahan'ny Tompo eo amin'ny faritra izay misy antsika. Ary izany ihany koa no tanjonay eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ao amin'ny faritra Analamalotra, ao amin'ny fitandremana Analamalotra, mba ho filazantsara fantatry ny olona fa tena tonga nofo tokoa. Filazantsara fantatry ny olona fa miatraika eo amin'ny fiainany andavanandro, ary eo amin'ny fiainany isan'andro 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 ny filazantsara izay toriana aminy. Izay mivady dia manana tetikasa ny ampivoatra ny fiainan'ny olona tsirairay avy, ka manokatra fiara-miasa aminareo teknisianina ny fambolena sy ny teknisianina ny fiompiana. Midina ianareo anatoerana andao ampianaro izahay amboly iompy. Fa tsy ampy izany fampianarana izany iny faritra iny. Andeha isika ifanometanana ampivoatra ny fiainamponina andavanandro sy ny fiainamponina any antoerana. Ary ny fikasanay izay efa ataonay amin'izao fotoana izao any dia manao fiompiana akogasy, karazana vitrinina kely, entina hanaporofona amin'ny olona fa azo ny kristianina atao tsara ny miompy akogasy. Misy vokatra le tsy korosol any amin'iny faritra iny. Saingy izao ny zava-misy, ny letsy iray karaba angehany aminay rehefa tonga ny fiakaran'ny letsy dia amidy amin'ny vidiny 3000 ariary raha be indrindra. Tsisy vidina ange zany a. Io no iaretan'le olona mandritry ny taona. Io no anakarambainy ampidinana olona karambainy, ampidinina ny vonina letsy anankiray. Manakarama olona 5000 ariary hitango letsy, kanefa dia amidy 3000 ariary ny letsy iray garaba amin'ny fotoana ny letsy. Mitady lalana ny fiangonana amoahana vokatra amin'izao fotoana izao. Korosola tena amin'ny taonina no mivoaka avy any, saingy amidy amin'ny vidy mora 2000 ny iray garaba. Zany a no zava-misy. Ary anetanana tsika mba isin'ny fiaraha-miasa. Zay no voalohany fa ny faharoa dia izao, andeha isika hitsambikina kely ao amin'ny bokyny Marka, Marka toko fafito any andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Marka toko fafito ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Hoy izy hoe: ary niatso ny vahoaka keo amindray izy, Jesosy Kristy io izany, ka nanao taminy hoe: mianoy ahy ianareo rehetra ka mahafantara. Jesosy Kristy eto any dia miantso ny olona mba hiaino ny fampianarany noho ny fiampangana izay nahazo azy sy ny mpianany eo amin'ny andininy fahadimy. Izao ny voasoratra eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe: nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Dia miantso ny olona Jesosy Kristy hiaino ny fampianarany. Ny hoe mihaino sy mamantatra dia mandray fahalalana ary manaraka izany fahalalana izany. Mihaino izany fahalalana izany ampitandremana fatratra. Mahazo antoka fa tena mazava tsara izay hita amin'ny maso sy reny sofina sy izay lazain'ny mpampianatra. Betsaka loatra ny fampianarana diso izay nataon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ary io no mahatonga azy ireo izay famaly mandrakariva tamin'i Jesosy Kristy. Ny famaly mandrakariva tamin'i Jesosy Kristy. Ary indraindray aza tena mivoana mihitsy ny fampianaran'ireo fariseo sy ny mpanoran-dalàna ireo, ka hitataratra ao anatin'ny fampianarana sy ao anatin'ny fotom-pisainany fa tena antikrista izy ireo, olona mpanohitra an'i Jesosy Kristy izy ireo. Manana fampianarana betsaka ho an'ny vahoakany ny Tompo, ary manindry mafy mihitsy ny hoe ampianarana ny kristianina, ampianarana ny vahoaka tsirairay, ary dia miaina izany a izahay eo amin'ny fitandremana lalamalotra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny fampianaran-diso atsofoky ny fiombonany fiombonany fiangonana any. Tsy ny FFKM akory no resaka eto fa ilay fiangonana zandriny izay nambara teo. Ary betsaka ny fampianarana izay mampivoana ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy any, ka na dia atao aza hoe fampirafesana ao anatin'ny tokantrano dia marinina ara baiboly fa hoe marina zany, aza atao ny mampirafy, aza atao ny mampirafy, inona ny anton' zany? Satria andro farany izao ka ireny mampifampirafesana ireny no ilazana fa hoe andro farany izany, ka avy aloha ny fampirafesana iseho, avy aloha ny fisarambady iseho. Miaina izany fampianaran-diso izany a izahay, ary miady amin'izany amin'izao fotoana izao. Misaotra ny Tompo fa rava soma tsara ny moske anankiray tao amin'ny faritra nisy anay. Misy moske anankitelo aho manodidididina anay eo. Ny anankiray dia nazeran'ny siklona. Ary nampitondra fivavahana mpitarika izay nodimbiasanay mivady aza, dia nanjary nanokatra fiangonana hafa ho aza rehefa nahatony synodam-paritany, ary mitarika ny kristianina ho ao aminy noho ny vola no mahatonga izany, mitarika ny olon'ny FJKM ho ao aminy. Eo anelanelan'ny Tamatavy sy ny faritra izay misy anay, satria ao Antetezambary moa izay mipetraka ao amin'ny fitandremana izay eto mivadiko mipetraka, dia misy 7 kilometra eo eo, fa tsy latsaky ny anankienina ny diskoteka any. Tsy maintsy mampianatra ny fiangonana manoloana izany, ka fampianarana maharitra sy mitoetra amin'ny sambatan'olona mila fitaovana re izahay ireo olona. Mila fitaovana izahay: ordinatera, taratasy, imprimante, entina anaovana fampianarana, entina anaovana boky ampianarana ny olona any. satria efa manomboka mivona, 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 ary efa mitady sarotra mihitsy ny mampiditra ny fampianaran'ny FJKM ao amin'ny fitandremana izay misy anay. Ny antony dia izao, fiangonana folo no entina, ary raha mandeha tsara ny fitoriana, raha mandeha tsara ny toro mankany amin'ny fiangonana io dia isaky ny roa volana sy tapany zany no miverina any amin'ilay fiangonana. Raha verina amin'ny fiangonana anankiray, raha ohatra izany ka hoe misy fanasana ny ivelany na misy raharaha ny ivelany dia mety isa telo volana zay vao tonga ao amin'ilay fiangonana anankiray. Fa raha mametraka zavatra anankiray eo anivon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, androany ohatra, afaka roa volana sy tapany iny efa rava. De mamerina indray rava, de mamerina indray. Akoatran'izany moa ilay izy amin'ny fampianarana, de akoatran'izany ilay hoe itsika samy betsy misaraka ihany. De ozy izy amantsy an'zareo hoe ny tompo ry zareo a tompony rehetra fa tsy tompony betsy misaraka ihany a. Zany a no andrandray ny fitandremana amin'izao fotoana izao. Izany a no takiny ny fitandremana aminay mpitandrina, ary misy aza ny sasany efa miteny mihitsy hoe ela loatra ianao pastera vao miverina ty aminay, ko ataoko ahoana hoako? Zay fandaminana dia manaraka izany a izahay. Ny zavatra farany izay ambara amintsika dia izay hita ao amin'ny Hebreo, izay hita ao amin'ny Hebreo, Hebreo toko fahatelo andininy fahefatra ambin'ny folo, Hebreo toko fahatelo andininy fahefatra ambin'ny folo izao no ambarany hoe fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika, fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika. Io teny hoe mpiombona io a dia teny fampiasan'ny Hebreo, bokyny Hebreo, midika firaisana, fiaraha-miasa, midika ankohonana, midika fianakaviana iray, iray fomba, iray fijery, iray fiziana, iray sanda amin'ny maha-olona, iray tanjona, iray vina. Miombona amin'i Kristy ary aseho amin'ny fomba hita maso. Ny fombonanao amin'i Kristy dia midika hoe vonona ny anahaka an'i Kristy, anaraka amin'ny baikon'i Kristy, iray fo, iray saina amin'i Kristy. Ny fiombonana amin'i Kristy a dia miatoka ny fiainana ho avy manontolo ny olona anankiray sy ny fiangonana anankiray. Ny fiombonana ao amin'i Kristy no mandrava ny fahasarotana rehetra izay atrehin'ny olona tsirairay. Ireto zavatra ireto dia mandrava izany fiombonana izany. Ary ao amin'ny faritra misy anay dia tena ataon'ny olona hofanao, efa tsy mahataitra ny olona tsony, efa tsy mahataitra ny olona tsony. Ary ianao tsy manaraka ny fanaony zareo indray ary nolazay zareo fa adaladala. Zao le zavatra mandrava ny fiombonana: mpivady tsy voasoratra ara-dalàna sy tsy vita mariazy. Mandrava ny fiombonana eo anivon'ny fianakaviana izany. Zaza tsy manana kopi, betsaka ny zaza tsy manana kopi any. Akoatra izay a, tany tsy voakarakara ara-panjakana, ary tena mandrava ny fiombonana mihitsy, satria raha tsy voakarakara ara-panjakana ilay tany anankiray dia irotsaka ao daholy, ilaza ho tompony daholy ny olona rehetra izay mandalo eo. Miteraka korotana eo anivon'ny fianakaviana aza izany, ka mampanany sarotra ny asa fitoriana ny filazantsara, mampanany sarotra ny asa fitoriana ny filazantsara. Iray a amin'izay ezaka izay ataonay mivady amin'izao fotoana izao, ny fanentanana ny olona mba anoratra ny taniny anoratra ny tany mpiangonana ho ara-panjakana. Dia misaotra ny Tompo fa mba efa nisy fiangonana telo, mba efa vonona. Dia efa miteny amiko foana zareo hoe ahoana pastera le tany karakaraina karakaraina, ahoana pastera le tany karakaraina. Dia io moa mety manana somary sahirana izareo, dia izahay no mandeha miresaka ny amin'ny olona namana ny amin'ny fifanoanana ny amin'izany hoe fikarakarana ny tany mpiangonana izany. Misaotra ny Tompo ihany koa fa efa misy ireo ray aman-dreny izay vonona ny anolotra ny zanany, azafady, vonona ny karakara ny kopian-janany, vonona ny karakara ny kopian-janany. Raha vao tsy vita manko ny kopian'ny zaza dia tsy andovana ovinana ovina io zaza io. Tsy andovana ovinana ovina io zaza io. Dia efa miabetsaka ary efa mitombo hatrany ny olona resy lahatra amin'izany. Mandraba ny fiombonana ihany koa ny tsy fahalalana. Ary dia ao anatin'ny fitandremana misy anay dia nanolo tena izahay nampianatra fiteny anglisy. Nanolo tena izahay nampianatra ny teny anglisy. Dia ozy izy ny sasany hoe zahay hoe pastera ty ambanivohitra ty dia ampianarinao teny anglisy. Ilainareo io a, ilainareo io, ilainareo a. Izany dia efa mandamina ary efa nisy fotoana efa natomboka le izy fa nijanona moa nohony hoe zava-misy a any amin'iny faritra iny. Izany no fampiarana, ary izany no fampiarana izay entina manoloana izao soratra masina izao, manoloana izao soratra masina izao. Ity no zavatra mpatantaraiko antsika. Fa mba marina taminay ny tenin'ny Tompo manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza. Ampianarinay zanaka io mivavaka, ampianarinay izy mivavaka. Dia mivavaka izy alohany atory mivavaka, mifoha maraina mivavaka, misy fotoana izy milalao dia mivavaka. Dia ozy izy hoe Jesoa, hoe fa endreny izahay, amen. Dia tenenina izy hoe ia, omeny Tompo anao zany zanako a. Ndray mandeha izy mivavaka, dia ozy izy hoe Jesoa, ome tômôbily izahay. Dia ozy izahay hoe ozy nyreniny tamin'izany hoe tômôbily akay kilalao rena nge zany teneniny zany e. Dia ozy izahay hoe aha, tsy tômôbily kilalao fa tena tômôbily anaovana ny asan'ny Tompo mihitsy. Dia namaly izahay omeny Jesoa anao zany zanako a. Dia mivavaka indray izy, Jesoa ame bisikileta izahay fa tsy manana. Dia mamaly izahay hoe meo, omeny Jesoa anao zany. Fa indray mandeha rehefa tena besaka ny asa tao an-tanàna, satria sady nanentsika ny asan'ny vadiko no nanentsika ny asako, dia miala maraina dia verina rehefa hariva, miala maraina dia verina rehefa hariva, miala maraina dia verina rehefa hariva. Nandritra ny telo herinandro teo eo, izany foana ny fiainanay tao, izany foana ny fiainanay tao, mankany Tamatavy, mankany ambanivohitra, miditra anaty ala, mankany amin'ny fiangonana. Dia nivavaka le zanaka indray mandeha, Jesoa, meo dada izahay. Ao izany zanako izany, ao izao a, meo dada izahay. Dia inona ny navaly? Ahoana pastera navaly an'izany? Dia andeha hiteny ve ianao hoe omeny Jesoa anao zany zanako? Ko tsy ho zava-doza? Fa nampieritreritra anay izany vavaka izany zaza izany. Ary tena nampieritreritra anay mihitsy hoe zavatra efa hitako ihany aloha izany a teo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreniko, satria samy mpitandriny izy ireo. Miala maraina dia verina hariva, dia indraindray tsy mifanena mihitsy ao anatin'ny tontolo andro. Zavatra efa hitako ihany izany. Fa tao aorianan' izay vavaka izay dia isan'ny mpanangatahana tamin'ny Tompo mihitsy. Tsy hoe akory hoe ajanony ny asanao Jesoa, fa efa mangataka dada mihitsy ty zanako ity. Tsia, fa hoe omeo anay tompo izay rehetra ilainay entinay manatanteraka ny asanao. Fa miandry tômôbila eo aminay indraindray a adiny roa adiny telo raha hoany atamatavy. Adiny roa adiny telo nefa telo ambe folo kilômetra miala tamatavy ange za misy anay zany e. Tanàna misy anay. Adiny roa adiny telo andrandray tsy lasa dia mody. Janona fotsiny eo an-trano. Dia isan'izay nangatahana tamin'ny tompony hoe omeo anay izay rehetra ilaina ahafahana manatanteraka ny asanao. Misaotra sika eto amin'ny FJKM mamparobe famonjena. Fa fantatray fa izao asa ataonareo izao fanekenareo ny fangatahanay hoe ho isan'ny evanjelista izay irainareo dia avy amin'ny fonareo tokoa ary entinareo anohanana any anay mpitandrina izay manao asa any ambanivolo. Misaotra manokana ny fiangonana any amin'izay rehetra ho ataonareo ary mino fa izay rehetra nambara teo satria miorina ratsoratra masina dia ho tanterahanay tokoa arak'izay hitariny ny fanahy masina sy hitariny tompo anay satria maninona manana namana manohana izahay, manana namana mitrotram-bavaka izahay ary manana namana izahay tsy manadino. Ho an'Andriamanitra ireranany voninahitra, ho antsika kosa izany teniny izany. Amen.